de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat! Studiul pe care îl vom parcurge în această săptămână este
Profeția și Scriptura.
Gazdele dumneavoastră sunt
Lucian Chiță
și Cristina Voicu. Textul de memorat îl găsim în 2 Petru 1:19.
Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre.
În acest punct al studiului epistolelor lui Petru, remarcăm extraordinarea încredere și siguranța apostolului. Această impresie ne-o creează și Pavel. Amândoi aveau o convingere clară și fermă cu privire la adevărurile pe care le propovăduiau despre Iisus Hristos și despre jertfa sa. În pasajul pe care îl vom studia săptămâna aceasta, vom observa și mai clar această siguranță a lui Petru. Ba mai mult, vom afla cauza siguranței lui. El nu se baza pe niște bazbe meșteșugite alcătuite, precum cele din religiile păgâne ale vremii. El era sigur de convingerile sale din două motive. Primul era faptul că îl văzuse cu ochii lui pe Domnul Iisus Hristos. Al doilea, dar mai important decât primul, era cuvântul prorociei făcut și mai tare. Petru subliniază astfel importanța Bibliei, arătând că în ea și în special în pasajele profetice mesianice se găsesc confirmările certe ale identității lui Iisus. Iisus însuși le indicase aceste pasaje. Și dacă Iisus și Petru au privit Biblia cu atâta seriozitate, noi cum am putea să o privim astfel?
Iisus în scrierile prorocilor.
În cele două epistole, Petru scrie cu un sentiment de certitudine. El știe despre ce vorbește, fiindcă știe despre cine vorbește. Aceasta deoarece știe că Iisus era acela despre care arăta Vechiul Testament. El avea încredere în cuvântul scris și aceasta l-a ajutat să cunoască cuvântul care s-a făcut trup. În 1 Petru 1:10-12, apostolul îndreaptă atenția cititorilor către Biblia ebraică, către profeții din vechime și învățăturile lor despre Iisus. Potrivit lui, Duhul Sfânt a descoperit în Vechiul Testament două adevăruri foarte importante despre Iisus: patimile lui Iisus și slava de care aveau să fie urmate. Aceste două aspecte se regăsesc frecvent în Biblia ebraică. Întrebarea numărul 1. În esență, ce era profetizat despre Iisus în următoarele pasaje din Vechiul Testament? Ascultăm Psalmul 22.
Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Stric ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Stric și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și îi băveai. Strigau către Tine și erau scăpați. Se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt un vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Dumnezeu, să-L mântuiască Domnul, să-L zbăvească fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, căci se apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de celul gurii. M-ai adus în țărâna morții. căci niște câini mă înconjoară. O ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău în fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L! Voi toți, sămânța lui Iacov, slăviți-L! Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți, sămânța lui Israel, căci El nici nu desprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de El, ce-L ascultă când strigă către El. În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta. Căci a Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se coboară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște.
Isaia 53, de la 1 la 12.
Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați.
Ieremia 33, cu 14 și 15.
Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. În zilele acelea și în vremurile acelea voi face să răsară lui David o odraslă neprihănită care va înfăptui dreptatea și judecata în țară.
Daniel 7, cu 13 și 14.
M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată.
Zaharia 12:10.
Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.
Zaharia 13:7.
Scoală-te, sabie, asupra păstorului meu și asupra omului care mi este tovarăș, zice Domnul oștirilor. Lovește pe păstor și se vor risipi oile și îmi voi întoarce mâna spre cei mici.
În 1 Petru 1, de la 10 la 12, Petru îi asigură pe cititorii săi că trăiau într-o perioadă foarte specială din istoria mântuirii, deoarece lor le-au fost descoperite mult mai multe lucruri decât prorocilor din vechime. Este adevărat că prorocii li s-au adresat contemporanilor lor, însă anumite părți esențiale ale mesajelor lor aveau să se împlinească abia la venirea lui Hristos. Astfel, unele din profețiile lor s-au împlinit abia în timpul în care trăiau ucenicii. Credincioșii avuseseră privilegiul de a auzi de la cei care le propovăduiseră Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer, niște adevăruri pe care chiar îngerii doreau să le cunoască. Și fiindcă li se propovăduise Evanghelia, ei cunoșteau mai în detaliu decât profeții din vechime realitatea și natura suferințelor Mântuitorului. Ceea ce mai aveau de așteptat era slava de care aveau să fie urmate. Iar dacă prima parte a acestor profeții s-a împlinit, putem fi siguri că se va împlini și partea a doua. Ce făgăduințe biblice ai văzut că s-au împlinit în viața ta? Ce făgăduințe aștepți să se împlinească de acum înainte? Ce înseamnă ele pentru tine și cum te poți deprinde să crezi în ele, orice s-ar întâmpla?
Petru, martor ocular.
Întrebarea numărul 2. Pe ce alte dovezi declară Petru că își întemeiază credința în Isus? Ascultăm 2 Petru 1, de la 16 la 18.
În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt.
În afară de cuvântul profetic, Petru avea experiențe de primă mână cu privire la lucrurile pe care le propovăduia. Creștinismul, declară el, nu se întemeiază pe bazme meșteșugite alcătuite, ci pentru evenimente reale pe care le văzuse cu ochii lui. În Evanghelii se arată că Petru a fost prezent la multe evenimente semnificative din viața și lucrarea lui Isus. A fost de față când el a predicat, a dat învățătură și a făcut minuni. De la prima minune cu peștii și până la întâlnirea cu Isus în Galileea, după învierea sa, Petru a fost martorul ocular al multor fapte ale sale. Întrebarea numărul 3. Ce eveniment la care a asistat personal evidențiază Petru? Ce semnificație specială avea? Ascultăm 2 Petru 1, de la 17 la 18.
Căci el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind în cer când eram cu el pe muntele cel sfânt.
Petru atrage atenția asupra unui eveniment la care a fost martor ocular: schimbarea la față. Iisus îi luase cu el pe munte pe Petru, Iacov și Ioan ca să se roage. În timp ce se aflau pe munte, el s-a transformat înaintea lor. Fața lui a strălucit și hainele i s-au făcut albe ca lumina. I s-au alăturat Moise și Ilie și din cer s-a auzit un glas care a spus: Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea. În perioada petrecută alături de Isus, Petru a văzut multe lucruri extraordinare. Însă, dintre toate, acesta i s-a părut cel mai semnificativ, deoarece dovedea că Isus era Fiul lui Dumnezeu. că el trăia pe pământ după planul lui Dumnezeu și că avea o relație specială cu Tatăl. Din tot ce văzuse, Petru a ales să amintească în epistola sa evenimentul acesta, când a auzit un glas venind din cer. Ce eveniment și-au pus amprenta adâncă și durabilă asupra vieții tale spirituale și asupra credinței tale? Care a fost impactul asupra ta și semnificația acum pentru tine? De ce?
Luceafărul de dimineață în inimile noastre.
Întrebarea numărul 4. Ascultăm cu atenție 2 Petru 1:19.
Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre.
Ce idee exprimată de Petru aici este foarte importantă pentru noi astăzi? Aici, ca și în alte locuri din Biblie, se face o distinție între lumină și întuneric. Pentru Petru, cuvântul lui Dumnezeu strălucea ca o lumină într-un loc întunecos. De aceea, spune că e bine să luăm aminte la el și să-l urmăm până când se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Noi suntem ființe căzute și trăim într-o lume căzută și întunecoasă. Avem nevoie de o putere supranaturală de la Dumnezeu ca să ieșim din întuneric la lumină, la Isus. Petru îndreaptă privirea cititorilor săi către o țintă. Unii sunt de părere că expresia "până se va crăpa de ziua" se referă la a doua venire a lui Isus. Sigur că aceasta este speranța noastră supremă, însă referirea la luceafărul de dimineață care răsare în inimă pare a face trimitere la un eveniment mai apropiat și mai personal. Luceafărul de dimineață este un simbol al lui Isus. Acel în inimă pare a se referi la cunoașterea lui personală, la acceptarea lui deplină. Isus nu ar trebui să fie un simplu adevăr doctrinar, ci ar trebui să constituie centrul existenței noastre și sursa speranței și a credinței noastre. Petru stabilește aici legătura dintre studierea cuvântului lui Dumnezeu și relația mântuitoare cu Isus, luceafărul de dimineață. Iar când va străluci în inimile noastre, lumina se va răspândi și la alții. Tot pământul trebuie iluminat cu slava adevărului lui Dumnezeu. Lumina trebuie să strălucească în toate țările și la toate popoarele. Ea trebuie să răspândească de la cei care au primit lumina. Luceafărul de dimineață a răsărit asupra noastră, iar noi trebuie să reflectăm lumina lui pe care era celor aflați în întuneric. În ce fel te ajută studiul cuvântului să-l cunoști mai bine pe Isus?
Cuvântul prorociei făcut și mai tare.
Întrebarea numărul 5. Ascultăm 2 Petru 1, de la 19 la 21.
Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt.
La ce prorocii se referă Petru aici? Cum să înțelegem afirmația că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură? Creștinismul nu se întemeiază pe bazme meșteșugit alcătuite, spune Petru, apoi arată că el este fundamentat pe două dovezi. Prima, martorii oculari, iar a doua, profețiile biblice, o idee amintită și în prima epistolă. El afirmă în continuare că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Prin aceasta nu ne interzice să studiem personal Scriptura, fiindcă în versetul 13 ne îndeamnă să ne încingem coapsele minții, iar în versetul 10 îi apreciază pe prorocii din vechime pentru că cercetau cu stăruință profețiile primite. Atunci ce vrea să spună? Creștinii din perioada Noului Testament au crescut împreună și au studiat împreună. Ei alcătuiau împreună un singur trup. Petru avertizează aici cu privire la acel tip de studiu în care cineva respinge orice explicație din partea comunității credincioșilor. Prin interacțiunea cu ceilalți putem crește împreună. Duhul lucrează cu comunitatea și cu indivizii care o formează. Interpretările pot fi împărtășite, perfecționate și aprofundate, însă cel care acționează de unul singur, refuzând aportul altora, va ajunge foarte probabil la interpretări greșite, în special când vine vorba de profeții. În versetele care urmează găsim motivul pentru care Petru face această observație. Între creștinii cărora le scrie se află proroci mincinoși și învățători mincinoși. El îi încurajează să-și supună interpretările clăuzirii bisericii ca întreg, căci n-au căzut în fanatism și erezii, fiindcă n-au ținut cont de comunitatea credincioșilor condusă de Duhul Sfânt. Pericolul acesta ne pândește și astăzi. De ce este important să fim deschiși față de sfaturile și îndemnurile date de biserică în ansamblu? În același timp, care sunt limitele până la care ar trebui să ne supunem altora?
Cuvântul în viața noastră.
Pasajul din 2 Petru 1, de la 19 la 21, aduce un argument convingător despre importanța Scripturii pentru experiența creștină și despre inspirația ei divină. Ideea este clară. Biblia nu este produsul voinței sau al imaginației omului ca alte cărți, ci a fost adusă la existență prin puterea Duhului Sfânt care a lucrat prin oameni. Întrebarea numărul 6. Ce afirmații din 2 Timotei 3, 15 la 17 prezintă rolul Scripturii în viața noastră? În ce măsură concordă cu declarațiile din 2 Petru 1, 19 la 21? Ascultăm 2 Timotei 3, de la 15 la 17.
Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
2 Petru 1, de la 19 la 21.
Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu luminați de Duhul Sfânt.
După ce le avertizează pe Timotei despre pericolele la care trebuie să fie atenți el și biserica, Pavel arată importanța Scripturii. Să analizăm pe rând trei roluri. Învățătura. Scriptura este sursa doctrinilor bisericii și a convingerilor asupra subiectelor considerate importante în cuvântul lui Dumnezeu. În mod ideal, fiecare doctrină ar trebui să-L aibă în centru pe Hristos și fiecare ar trebui să ne ajute să trăim potrivit cu voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Îndrumarea. Pavel îi spune lui Timotei că Scriptura este de folos ca să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Petru exprimă aceeași idee când scrie că profețiile biblice sunt ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Cu alte cuvinte, Scriptura ne oferă îndrumare cu privire la modul în care trebuie să trăim și ne ajută să facem distinție între comportamentul bun și cel rău. Fiind inspirată de Duhul Sfânt, ea este voința descoperită a lui Dumnezeu. Dă înțelepciunea care duce la mântuire, adică ea ne îndreaptă privirea spre Isus. Adevărul mântuirii se bazează pe convingerea că Isus a murit pentru păcatele noastre. Doctrină, îndrumare morală, cunoștința mântuirii, de aceea Biblia este asemănată cu o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre.
Un gând de încheiere.
Prima și cea mai mare datorie a oricărei ființe raționale este să afle adevărul din Scripturi, apoi să umble în lumină și să încurajeze și pe alții să-i urmeze exemplul. Trebuie să studiem conștiincios Biblia, în fiecare zi, insistând asupra fiecarei idei și comparând verset cu verset. Întrucât va trebui să răspundem personal înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne formăm convingerile singuri, dar cu ajutor divin. Adevărurile cel mai clar prezentate în Biblie au fost puse la îndoială și învăluite în întuneric de oameni culți, care, dându-se mari înțelepți, susțin că scripturile au un înțeles mistic, ascuns, spiritual, care nu transpare din limbajul folosit. Aceste persoane sunt niște învățători falși. Unora ca aceștia, Iisus le-a spus: nu pricepeți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Limbajul Bibliei trebuie să fie explicat conform sensului literal, în afară de cazul în care este folosit un simbol sau o figură de stil. Hristos a promis: dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască învățătura. Dacă oamenii ar lua Biblia așa cum este scrisă, dacă n-ar exista învățători falși care să-i inducă în eroare și să le încurce mințile, s-ar ajunge la niște rezultate care le-ar produce bucurie îngerilor și mii de oameni care acum rătăcesc printre atâtea erori ar fi aduși în staul lui Hristos.